Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усясветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефону. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі.
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, в 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка.
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару ось у гэтым здрадніцтве?
У Слоніме у 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты. Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў усе навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыётам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слоніме, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла Другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе, яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага гэтага мае найбольшую каштоўнасць.
Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі ў кнізе з'яўляюцца яго ўспаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рак-Міхайлоўскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе, хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Леўчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Леўчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавыя ўспаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя ў кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы не выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць, што за сваё жыццё на эміграцыі ён выдаў 18 нумароў часопіса «Баявая ўскалось», выдаў 370 нумароў газеты «Беларускі голас», выдаваў іншыя выданні, буклеты, паштоўкі, значкі і шмат-шмат чаго іншага. Гэты выданні выходзілі толькі на беларускай мове. Ніхто іх не фінансаваў. Фінансаваў асабіста сам Сергей Хмара. Хто толькі не друкаваўся. Шмат друкаваў Сергей Хмара і беларускіх аўтараў, эмігрантаў. «Беларускі голас», усе нумары ёсць, магчыма, толькі ў мяне ў Беларусі. Нават у нацыянальнай, в акадэмічнай бібліятэкі всіх нумароў няма.
Я ведаю, Сергей, што Хмара спрабаваў навязаць лучнасць са знаёмымі пісьменнікамі, якія жылі ў Савецкім Саюзе. У прыватнасці шукаў кантакту з Максімам Танкам, які, як вы ўжо сказалі, рыхтаваў да друку ў Заходняй Беларусі першую кнігу Хмары. Як паводзіўся Танк ды іншыя ў гэтай сітуацыі?
Быў у Нью-Йорку Максім Танк, відаць, ён там не адзін раз быў, і аднойчы нават да яго падыходзіў Сергей Хмара, але ён такі падаў выгляд, што ён яго не заўважае. Не ведаю чаму, ну, відаць, такі час быў савецка-камуністычны, а Танк быў вельмі асцярожны, а Сергей Хмара, ну, ён так хацеў з кім-небудзь наладзіць лучна з радзімай. Ён перапісваўся, і гэта 100% перапісваўся з Піліпам Пестрыкам, але перапісваўся не так напрамую, а праз Польшу. Пестрык адсылаў Польшу, а з Польшы нехта адсылаў Сергею Хмары гэтыя лісты. Ну, ёсць версія, што каску Владзімір Дубоўка, як сінячок да сонца лятаў, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмаровскіх архіваў, якія знаходзяцца ў Таронта.
Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас? Чым ён жыў у тым далёкім Таронта? З якімі думамі пакідаў гэты свет?
Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зашоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там бачыў невялічкую такую бандерольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91-го года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця. І ён мне за гэта быў вельмі удзячны.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чыгрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27-го сакавіка у доме музеі Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Аляксандра Фядуты.
Гародні пашанцавала. Саме, здавалося, блеклий період нашої недавньої історії знайшов для її трьох видатних літописців. Спочатку Олексій Карпюк і Василь Биков покинули свої успоміни, а тепер їх доповнив третій шалець так званої Городзенської групи – Борис Клейн. Летось Борису Самуїловичу сповнилося 80 годів. Прожито велике, багате на події життя. І натурально, що високопрофесійний історик, який ведає ціну письмової криниці, захотів покинути у свідомості своїх молодших сучасників тої, що зберегла його учепістая пам'ять. Так з'явилася книга «Недоговорная». Про що вона? Виніковая книга Бориса Клейна. Говорить широтком Маяковського о времени і о себе. Автор пам'ятає сталінську епоху, хрущовську адлігу, кончатково роздушеною гусеницами совєтських танків у мирній празі, брежнівський застой. Але все гэта бачиться і оцінюється чоловіком, який живе у білоруській провінції, у Городні. Ці не тому історична і безвиходність відчуває на сторонках книги ще більш глибоко. Ми були у Совєтському Союзі, так би мовити, другосерійною республікою. Не другоразрадною, підкреслюю, а менавіто другосерійною. Той, що у Москві чи у Ленінграді проходило у першій серії, у нас відбувалося тільки у другій. Тому, коли читаєш успоміни Бориса Клейна, узникає у пам'яті вже прочитане. Гэта ж уже було. Виключали з Союзу письменників Ефіма Еткінда і Лідію Чуковську. Судили Синявського з Даніелем. Винуваті у тунеядстві будучого Нобелівського лауреата Іосифа Бродського. Але усе гэта було у великих городах, у культурних столицах вялізнай Советской імперії. За гэтымі процесами назирали заходнія сродки масової інформації. Про їх писали своїм урадам акредитаваныя дипломати. А хто і калі задумываўся над лёсами людей, які жили у невеликім паміжным городе на імперской ускраіне? Эткінду і Бродскому было до кого апеляваць. А хто мог хоть бы выслухаць протест гісторика з провінцыйнай вышэйшай навучальнай установы. Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Советское громадство было подобно на селянскую громаду у пригонной вёсцы. Нават тыя, кто добра до тебе ставился, а ты ходил у бок, боючыся, что и сам трапить у опалу и его близкие. Гэты агульный страх, гэтая вымушанная одинота описывается Борисом Клейном с подробязностью социолога. На тексте недоговоренного отбился не только профессийный досвид, але и несомненный литературный талент мемуариста. Борис Клейн покинул яскравые портреты, одыходящие докладней уже одышевшей на комуністично-партийної номенклатури. Ось, наприклад, Ригор Філатович Фомічов з'єдливо потирає руки при думці, що може поламати чоловічий льос, яку і прозвали у Городні Пілатовичем. Ось Леонід Герасимович Кляцков, нешматсловний, розумний, і він ведає, чого варте совєтський лад, але тим не менш вірно служить йому. І як вершиня партийної піраміди у республіці Олександр Кузьмін і Петр Машеров. І головне – портрети сябров, согреті щирою і теплою любов'ю. Яни насамрэч дапаўняюць адзін другога Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. І тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася, было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна – недагаворанае, дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб падарожжы трох сяброў па бясконцы заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі і ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? не буду оценивать змешанные у книзе и адмыслово допрацаванные автором для дадзенного выдания нарысы. Скажу только, что Борис Клейн за годы своей активной науковой деятельности позначил многие из тех темов, доследовать якие довелось уже новым поколениям белорусских историков. И коли сегодня белорусы наведывают дом музея Тадеуша Костюшки в Мирачевщине, те идут шляхами Адама Мицкевича, неблаго было бы вспомнить того, кто стоял ля вытоков науковой реставрации этих памятных и дорогих нашим сердцам мест. Для многих из нас имя Бориса Клейна до этой поры было только имем персонажа со сторонок Быковской долгой дороги до дому. А теперь есть махчимость почуть его голос. Голос нашей недавней истории.
Вы почули рецензию Александра Федуты на книгу «Успоминов Бориса Клейна. Недоговоренная». Нагадаю, что ее презентация отбудется 27 соковика о 17.30 у Доме музея Иваньковича у Менску. У эфира «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с Владимиром Орловым, який недавно стався гандляром у одной из менских книгарняв. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне, ля Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гуторки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у питании признания незалежности Осетии и Абхазии. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва Логвинов, что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропонуя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменник Владимир Орлов, с яким у Менской студии гуторить наши корреспонденты. корэспандэнтка Аля Слобан.
Анансуючы вашу сустрэчу з чытачамі ў кнігарні выдавецтва Логінава, газета «Наша Ніва» напісала, што пісьменнік мусіць мець дыстанцыю з чытачом. Ці згодныя вы з падобным цвердженнем?
Дыстанцыя паміж літаратарам і чытачом павінна вымірацца найперш творамі і быць дастатковую для таго, каб літаратар не страчваў аўдыторыі. Калі пісьменніку не хапае тут меры, ён можа застацца ў самоце. Але ці будзе ён тады пісьменнікам? У маім уяўленні пісьменнік – гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам, як творцу, гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай часці нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21-м стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу пра тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму ў нас ёсць будучыня.
З больш як трох дзясяткаў выдадзеных вамі кніг, самай рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім сааўтарам, з таком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае, як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэтай сці супраць ветру адкрыўшы забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука. Рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра. Нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай, як яе клікалі Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца пад рання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. дядуля, трохи умее читать. Скончил 2 класы у войну. Белорусскую сколку спалили партизаны. Юную наставницу дружно сгвалтили и расстреляли. Почались вечные вакации. Дядуля, читая по складах, покинутый неким глянцевый часопис, читая, зняв день на одной сторонце. Там Тина Тернер, на полный рост у мини, микрофон ля вуснув, с дымок крыху знизу. Дядуля, не мая расовых забабонов, хавая часопис под подушку, умыкая в ночи лямпу, глядить на Тину, лащить фото каструбоватыми пальцами. Одночи мне снится сон. У палату заходит с подарыня Тина, вазоновые вихуры, у мини, с микрофоном, с телоаховниками. Такие телы треба оховывать. Прочинаюся о дирекции, о зону, больничные беганины, на вуснах у дядули Хведора застыла счастливая усмешка. Значит, Тина саправды приходила. Польский транзит присвячается Вилле. Як клясно ехать по Польщі, глядеть на лясы и костелы, тешиться кветенью вишню и вершик хмельный складать. Як клясно ехать по Польщі, ведать, что завтра родима, что в очи я ей лоне будут моими навек. Як клясно ехать по Польщі, пить винчик немецкий с шинкой, флиртуючи с проводницей, тобе смс-ки кидать. Як клясно ехать по Польщі и сумовать по несбытным, пылается с пассажиром с вагону Берлин-Москва, сказать, что мы не Россия, и что идите вы в сраку. Як клясно ехать по Польщі, вось только треба забыться одну жыхарку Кракова, Кракова по-белоруску. И на в листе написала, что нигды не будет твоей, хоть плачь, хоть стреляйся нигды, иди каратей у дупу. Як клясно ехать по Польщі, смеяться, косить под блазна, дать парню з Выборгу в пысу у межэтнічным конфликте. Як клясно ехать по Польщі, з вакна вытаркацца ў вечер и забываться старанно тую, что просто придумал.
Свои верши читал Владимир Орлов. На гэтым наш эфирны час заканчваецца. З вами был Міхася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной суботы.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра, частоты 6105 и 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.